Ozodlik radiosi Sili martning 9-i jumga kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Мәскәүдә гадел сайлаулар өчен митинг әзерләнәләр. Татарстанда да сайлауда хәрәмләшүләр шактый булды. Күзәтүче бу хакта Азатлыкка сөйләде. Мөселманнар Салам Ворд социаль челтәрен ашарга җыена, ә Төркиянең үз викилек сәхифәсе булачак. Сәхифәләрнең планнары белән таныштырабыз. Европадагы татар яшьләре берләшә. Алар тиздән беренче форумнарын уздырачак. Ә Төркиядә белем алучы татар студентлары шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннарын әзерләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. 10 мартта Мәскәүдә үтәчәк гадел сайлаулар өчен митингында Путин безнең президент түгел дигән шигәрдә күтәреләчәк. Сүрия оппозициясе лидеры Кофи Ананның хакимиятләр белән диалогка чакыруын кире какты. Таҗикстан журналистлары берлеге хакимиятләрдән ябылган интернет сәхифәләрне ачуны таләп итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Мәскәүдә 10 мартта гадел сайлаулар өчен митингын оештыручылар президент сайлау көненә күзәтүчеләр булып эшләгән сәясәтчеләрне чыгыш ясар өчен чакырды. Сул фронт хәрәкәтенең координаторы Сергей Удальцов төрле сәяси көчләрнең активистларына да сүз биреләчәк дип әйтте. Удальцов сүзләренчә, митинг гадел сайлаулар өчен, гадел хакимият өчен һәм Путин безнең президент түгел дигән шигарьләр белән үтәчәк. Чара булган урынга зур экран урнаштырылачак һәм анда сайлау көнне булган хәрәмләшүләр, канун бозулар күрсәтеләчәк. Оппозиция иртәгә чираттагы митингның кайчан булачагын да игълан итәчәк. Бу митингта унлап җәмәгать күзәтүчесе кизү торачак. Алар арасында Мәскәү ичке эшләр идарәсенең иҗтимагый шура әгъзалары һәм шулай ук Русияның кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин да бар. Күзәтүчеләр протест белдерүчеләрнең дә хокук саклау оешмаларының да канун бозу-бозмавын күзәтәчәк. Саратауда бүген хакимиятләр белән килешенгән гадел сайлаулар өчен кампаниясе кысаларында митинг үтте. Бу чараны шәһәрнең сайлаучылар берләшмәсе оештырган. Анда төрле мәгълүматларга караганда 50-дән алып 150 кеше катнашкан. Чарада Яблоко, КПРФ, ЛДПР, оппозициядәге Солидарность хәрәкәте вәкилләре һәм шулай ук активистлар да булган. Бу чарада Путин, син безне хөрмәт итәргә мәҗбүр түгелсең, әмма оппозицияны тыңларга мәҗбүр дигән шигарьдә күтәрелде дип хәбәр итте Интерфакс. Русия хокук яклаучылары Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Русия президентын сайлауда ачыктан-ачык җиңүче булды дигән сүзләрен мыскыллау дип атады. Клинтон 7 мартта нә шулай дип әйткән иде. Хокук яклаучылар игълан иткән белдерүдә тавыш бирүдә күпләгән хәрәмләшүләрнең яңа дәлилләре ачылган вакытта бу сүзләр әйтелде диелә. Хиллари Клинтон сүзләре безнең карашыбызча Русиядә гадел сайлаулар өчен көрәшүчеләрне мыскыллау дип бәяләү дән кала башкача әйтеп булмый диелә. Аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев, социаль хезмәттәшлек хәйрия вакфы рәисе Валерий Борщев һәм мемориал хукук яклау үзәге башлыгы Олег Орлов имзалаган документта.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Сүриянең оппозициядәге милли күче шурасы башлыгы Бурхан Галион БМОның элекке генераль секретары Кофи Ананның хакимиятләр белән оппозицияны диалогка чакыруын кире какты. Галион сүзләренчә, президент Башар Асад режимына хәрби юл белән басым ясамыйча сәяси килешүгә ирешеп булмаячак. БМОның Сүрия буенча махсус вәкиле Кофи Анан илдәге низакны дипломатик юл белән чишәргә һәм гысянчыларны корал белән тәэмин итүдән туктарга чакырган иде. Либандагы Сүрия хокук яклаучылары белдерүенчә бүген иртән Хомыш шәһәренең үзәгендә позицияны чыккан хәрбиләр һәм хөкүмәт гаскәрләре арасында каты бәрелешләр булган. Шулай ук бүген Сүрия башкаласы Димәшкта протест чарасын иминлек кешеләре бастырганда бер тыныч кеше үлгән. Бу хакта шулай ук оппозиция активистлары белдерде. Таҗикстан журналистлар берлеге һәм мәгълүмат чараларының тагын 4 берләшмәсе ил хакимиятләреннән Facebook һәм тагын берничә сәхифәне ачуны таләп итә. Аларның уртак белдерүендә бу интернет сәхифәләрне ябып кую ил ватандашларының мәгълүмат алуда хукукларын бузу булып тора дип әйтелә. Таҗикстанда узган атнада хөкүмәтнең элемтә хезмәте күрсәтмәсе булганга берничә интернет провайдер сәхифәләрне бикләде. Бу хәлгә Фейсбукта дучар булды. Берничә көнлек Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Таҗикстан хакимиятеннән бу сәхифәләрне ачуны сорады. Африканың көнбатыш һәм үзәк өлеше илләре кергән Сахел төбәгендә 13 миллионлап кеше тамак туймаудан азаплана. Бу хакта халыкара Оксфэм оешмасы хисабында әйтелә. Ашыгыч чаралар күрелмәсә, азык-төлек җитешмәү һәм гуманитар һәлакәт Гуманитар хәлакәткә әйләнергә мөмкин диелә. Бу оешма белгечләре әйтүенчә, бу төбәккә ярдәм итү өчен кичекмичә 37 миллион доллар акча кирәк. БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы бүлеге мәгълүматларынча, Көнбатыш Африкада авыл хуҗалыгы товарлары җитештерү 2010 ел белән чагыштырганда 25%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә 10 мартта гадел сайлаулар өчен митинг үтәчәк. Чара булган урынга зур экран урнаштырылачак һәм анда сайлау көнне булган хәрәмләшүләр, канун бозулар күрсәтеләчәк. Бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәкиев Русия президенты сайлаулары гадел узмады дип саный. Сайлау комиссиялары Владимир Путинны сайлату өчен барлык юлларга да мөрәҗәгать итте. Аның юлларын сайлау бүлекләрендә эшләүчеләр яхшы белә. Контроль булган сайлау участокларында бу бурычны үтәү аларга авыррак булса да, күзәтүчеләр булмаган урыннарда әлеге эш башкарылды дип белдерде ул. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Фәрит Зәкиев үзде президент сайлауларында Казанның Мәскәү районы 151 участокта комиссия әгъзасы буларак вазифа башкарган. Әгәр гадел сайлаулар узган булса, бөтен Россия буенча Путин 50% тавышта җыя алмаган булыр иде ди ул. Аның сүзләренчә, участок комиссияләренә өстен шуның кадәр процент тавыш җибәрәчәксез дип әмер бирелә. Юкка гына тавышларны санау шуны кадәр озакка сузылмый бит. Әйтик, безнең участокта бүлетеннәрне санау эше иртәнге 7-нче яртыда гына тәмамланды ди ул. Үз сайлау участокларында Владимир Путинны яклап 57% тавыш бирелсә дә, Фәрит Зәкиев бу саннарның алдау юлы белән барлыкка китерелүен әйтә.
Алдау нәрсә булды? Аны аңлыйла инде үзе сайлауга катнашкан кеше генә. Анда бар ниләр юллары. Нишкәлекләре юллары. Юллары бик күп инде аның. Менә бу бер як алдарга теләсә, менә шулыклар була бит, дәйме? Шулыклар как-то да. Менә сез уйлыйсыз, шулык белән ничек гадел уйлап, сез гадел уйнап, шулык белән ничек җиңергә була дип. Ай булмый ул шулык, бабыга юлын таба алмады.
Дип белдерде ул. Фәрит Зәкиев сүзләренчә, конкрет үзе эшләгән 151 участокка килгәндә, анда күпләп бүлетен ташлау очраклары булдырылмаган. Шулай ук карусель, сортировка кебек алдаулар да күзгә чалынмаган. Әмма бүлетеннәрне санаганда канунны бозулар ди ул. Бу канун бозуы ничек гамәлгә ашкан соң? Канун буенча һәрбер кандидат өчен бирелгән бүлетеннәр аерым саналырга тиеш иде. Әйтик, бер кандидатка бирелгән бүлетеннәр һәр кешегә күрсәтелеп, протоколга язылырга һәм аннан соңра икенче кандидатка бирелгән бүлетеннәрне санауга күчергә тиеше булса да, 151 участокта 5 кандидатның бүлетеннәре дә бер үк вакытта 5-6 кеше тарафыннан саналган. Анда бит теләсә нәрсә эшләргә була. Әйтик, бер пачкадагы бүлетеннәрне икенче пачкага рәхәтләнеп күчереп була ди ул. Бу канунсызлыкны сизеп алып, яңадан соңларга кушсак та, комиссиядагы 8-9 хатын-кыз безгә хәзер бит инде сәгать иртәнге 6, бераздан мәктәпкә укучылар килә башлаячак дип безнең авызны яптылар. Шулай итеп, безнең участоктан 57% тавыш чыкты. Біз нешік керек олай сойлауыны ғадыл ұздырға тұрыштық. Әлі бит 74-84% тауыш олған сойлау ұшастықларда бар. Ауылдардағы 90% шыққан ұшастықларыны әйтіп та тұрмеменді. Бір республикада ешепті, түрлі орында шының қадар ойырма болу мүмкін іш түгілді білдірді Фарид Закиев.
Фәрид Зәкиев білен Қозандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйләшті. Біздің интернет сәхифәбездә Қозан шәһәреннән Дмитрий Казанковның Қонун үтәуіні тәліп іту өзібізден тұра деген язмау құяласыз қырмәтін тұңлаушылар. Адресіміз ozatlik.org. Мұннан тыш Мәскеуде қытқарушы ғайсе шеркәуінде Путинның хакимиеттен олуыны сұрап панк ялвару концерті білен чығыш ясаған үшін тұтқарланған пасериот түркімі ағзаларын яқлап ялғыз пикетлар ұзуы хақындағы видеоны да ozatlik.org сәхифесінде қорарға мүмкін.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Былтыр гараб язы күтәрелеше чырында беренче мәртәбә телгә алынган мусульман социаль челтәре Саламбор бу елның август аенда интернет кулланучыларга хезмәт күрсәтә башлар дип көтелә. Аны оештыручылар бу социаль челтәрдә һәрәм нәрсәләргә, мусульманнарны рәнҗетүгә, сәясәткә урын булмаячак дип белдерә. Әмма кайбер мусульманнар аңа бик шик белән карый. Тулырак итеп наив акмалны тыңлыйк.
Дөнья мусульманнарын интернетта берләштерергә җыенучы Салам World социаль челтәре үз хезмәтләрен августта башлап җибәрәчәген белдерә. Элеке Совет республикаларыннан чыккан мусульманнар башлангычы белән төзелүче Салам World-та Facebook яки башка социаль челтәрләрдән аермалы буларак бары тик хәләл язмалар гына булачак диләр. Салам World шулай ук үз кулланучыларына ислам материалларын, шул исәптән онлайн мусульман китапханәсен, гөләмәләр чыгышларын һәм мусульманнар өчен мусульманнар ясаган видео уеннарны тәкъдим итәчәк. Ул беренче 3 ел эчендә 30 миллион кулланучы тупларга җыена. Беренче офисларын Мәскәүдәге ислам мәдәнияте үзәгендә һәм Каһирәдә ачкан бу социаль челтәрнең баш фатиры Истанбулда урнашкан. Әмма кайбер мусульманнар аның Мәскәүгә һәм кайбер элекке Совет республикалары хөкүмәтләренә бәйле булу мөмкинлегенә борчылу белдерә. Аларны шулай ук бу эшне башлауга беренче 50 миллион долларны кем биргәнлеге дә кызыксындыра. Салам World-ны оештыручы ширкәт аларның Казахстандагы хусусый эшмәкәрләр булуын гына әйтеп, исемнәрен атаудан баш тарта. Бар дөньядагы афган мөһаҗирләрен берләштерүче Афган German Online сәхифәсен җитәкләүче Нури Вәли афганнар Мәскәүгә бәйле мусульман проектына шик белән карый ди.
Мәсәк мусульман ва мәсәк афган.
Мусульман һәм афган кешесе буларак мин бу эш һич чексез исламга файдалы булырга тиеш дип уйлыйм. Әмма ул киресенчә исламга зарарлы булачак. Елларча кулланып килгән ысулларны кулланып, алар исламны бозарга һәм аның абруен төшерергә җыеналар, ди Нури Вәли.
Ислама бадном бисазан.
Азербайджанда 2009 елда хөкүмәттән көлгән өчен хулиганлыкта гаепләнеп, 1 елга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Аднан Хаҗизәдә бу проект артында кемнәр торуы турында борчылулар бар ди.
I still think it is a business project, but I also heard from some Muslims.
Минемчә бу чыннан да бизнес проект. Әмма мин Facebook-тагы кайбер мусульманнарның аңа кушылмаячаклары турында да ишеттем. Чөнки алар бу проект артында дөньяның төрле өлешләрендә яшәүче актив мусульманнарның ни белән шөгыльләнүен ачыкларга һәм соңрак аларны күзәтеп торырга, язаларга яки шундыйрак гамәлләр кылырга теләүче көчләр торырга мөмкин дип курка. Гәрчә миндә моны раслаучы бернинди дәлил дә юк, ди Хаҗизәдә. Салам World җитәкчеләренең кем булуы күпләрдә борчылу уята. Ширкәтнең баш мөдире, Русия мөфтиләр шурасына караучы, Мәскәүдәге ислам мәдәни үзәгендә җитәкләүче Габделвахид Ниязовның инде күптәннән Мәскәү Кремле белән бәйле булуы мәгълүм. 1999 елда ул хәтта Владимир Путинның Единство фиркасыннан Думага да сайланды. Ниязов соңгы елларын дөньяның башка илләрендә яшәүче мусульманнар белән бәйләнешләр урнаштыруга багышлады. Ниязов вакыт юклыкка сылтау итеп, Азатлык радиосы белән Салам World турында сөйләшүне үз ярдәмчесе Явуз Сәлим Куртка йөкләде. Kurt Salam Walt'ning siyosatga ham Rossiya hukumatiga bayli bo'lmoqini aytdi.
We say no politics. This means no politics for us.
Biz siyosat yo'q deymiz. Bu bizning uchun siyosat yo'q deganini anglatadi. Biz bir tarafni da yoqlamaymiz, biz neutral. Har kim o'z fikrini erkin ravishda bildira ola. Ammo Salam Walt bir nindi siyosiy diskussiyaga da qo'shilmaydi. Biz boradik qo'llanuvchilarga xizmatgina ko'rsatamiz. Ularning siyosiy qarashlari bo'lishi mumkin. Ular o'z fikrlarini erkin ravishda bildira ola. Ammo bizning qaybir qisalar bo'lasha. Kuch qo'llanuvga o'g'itlov bo'lmayashak, terrorchilarga so'z berilmayashak, ham kishilikka, kishi huquqlarına qarshi bir nida bo'lmayashak deydi. Salam Walt'ning vitse-prezidenti Ahmad Azimov 1998 yilda Maxachqaladan Peterburg davlat universitetiga o'qirga kelgan. Universitetni tamomlagandan so'ng Moskvaga ko'chgan. Hozir u Moskva hukumatı qaramog'ida ishlovchi Millatlar ishlari shurasining yetakchi o'rinbosarida. U shulay oq muftiylar shurasining bilgichlar shurasi yetakchisida. Salam Walt shurasi a'zosi, Azerbayjon vatandoshi Elshin Azgarovning da hukumat bilan bog'lanishlari ma'lum. O'zgan yilga qadar u Azerbayjonning diniy uyushmalar bilan ishlov davlat komiteti raisi o'rinbosari bo'ldi. Haligi hukumat vazifasida ishlaganda Azgarov Prezident Ilham Aliyevni tanqidlagan ham maktablarda yovuzlik baylovini tiyuvga protest bildirgan uchun Azerbayjon Islom firqasini xalqqa ham davlatga qarshi ishlovda g'ayibladi. Salam Walt'ta ishlaganda biltir ul Iranga borib, Oyatulla Nasir Makarim Shirazi idorasi bilan ham Iran ilmta yoshlar ham sport ministerliklari bilan xizmatdoshlik turunda suylashuvlar o'tkardi. Uning aytuvincha hozir Salam Walt Iranda da o'z bulig'in osharga jiyina. Salam Walt yetakchiligida shulay oq Rossiya, Azerbayjon, Dog'istondan ham Uzak Aziyadagi boshqa ilki Sovet respublikalaridan ko'rinikli din ahillari ishmakarlar bor. Londondagi iqtisod maktabi xizmatkari ham Privacy International ma'lumot iminligi shirkati mudiri Simon Davis hukumat davlat iminligi manfaatlari sababli ilgilikdan texnologiya shirkatlarini niqlab o'tib kirakila ya bozor darajasiga ko'tariluvchi shirkatlar uyushtiruv ya bo'lganlarin kontrolga olu oshadi. Davis Salam Walt yetakchiligining Kremlga bayli bo'luvi shiklar uyatadi. Men boshlaroq bunga yengilcharakkina qaraydim. Biror finans investorining siyosatga o'xsha soluvi debgina o'ylaydim. Ammo bu ondan zo'rroq narsa bo'lurga o'xshab tura. Ular bunda ikki yoqli o'yin o'ynarga o'xshaydi. Bu bek qiziq, hech shiksiz siyosiy narsa. Onda hech shiksiz o'tib kiruv tirishliklari bor de Davis. Salam Walt vakili Kurt ise bu Bartik komersiya shirkatigina. Bartik ismi atalmagan investorlar mundan kirim olarga gina tili deb dunyo bozorunda musulmon tovarlari orta baruga isharali.
Salam Walt musulmon sotsialistik literaturasida naif oqmalni tingladik. Amna Turkiyaning O'zbekilik sahifasi bo'lishoq bir turkum haker tomonidan uyushtirilgan internet loyiha turli adolatsizliklar kishi huquqlarini buzu to'g'risida xabar etishak. Yangi sahifa planlari bilan Ramil Safin tanishtira.
Yashirin ma'lumotni fosh etu bilan mashhur bo'lgan WikiLeaks loyihasining o'zinchalikli varianti Turkiyada da borliqqa kelishak. Loyihani Red Hack deb atalgan Anqara politsiyasining elektron tizimini ham elektron pochtasini vaqtib oshu bilan don qozongan turk hakerlari turkumi uyushtira. Saytda hakerlar o'zlari topgan ma'lumotni fosh etu bilan bir ratdan g'adi internet qo'llanuvchilarga da anonim ravishda turli ma'lumot o'rnashtirishga mumkinlik berishaklar. Loyiha avtorlari saytga xabar yoki shikoyat yuboruvchilarga bir nindida qo'rqinish yo'namay, ularni IP adreslari belgisiz qolashiq deb ishondira. Hakerlar yangi loyihaning maqsadini tubandagicha belgilaydilar. Bugungi siyosiy shartlar boritik ikki yoqning kurashiga aylanib qoldi. Biz esa jabrlov, zulm, adolatsizlik ko'rishi yoqni taqdim etamiz. WikiLeaks'ga o'xshash sayt haligi hakerlar turkumining birinchi loyihasi to'g'il. Inglik olar o'zlarining saytida Anqara politsiyasining elektron tizimini ochish natijasida erishgan ma'lumotlarni fosh etdilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, politsiya ahamiyatli elektron pochtalar uchun 1-2-3-4-5 parolini qo'ygan bo'lgan. Shulay oq qaybir kompyuterlarda litsenziyasi bo'lmagan pirat programmalar qo'llanilgan. Radikal gazeti pirat produksiya qo'llanuvuna qarshi kurash olib boruvchi piratlarga yo'q kompaniyasini ishtirgan ham shu vaqtda o'zi litsenziyasiz programmalar qo'llanilgan elektron pochta uchun 1-2-3-4-5 parolini belgilagan politsiya xalqqa nindi iminlik ta'minitsin deb anonim hakerlarning so'zlarini keltiradi. Red Hack төркеме 1997 елда барлыкка килген. Социалист фәлсәфәсе тирәсендә тупланган бер төркем дөрек хакеры сәләтебезне җәберләнгән халыкны яклау өчен ничә куллана алырбыз дигән сорау белән эшкә керешкән. Анкара полициясының электрон системын ватып, аның мәгълүматларын фаш итү өчен Red Hack-ның төрек һәм инглиз телле сайтлары Төркиядә 3 мәхкәмә карары белән ябылды. WikiLeaks-ка охшаш проектны хакерлар миллионлаган кулланучысы булган Blogspot системында оештырачак. Блокспотны яптыру хакимияткә кыйнрак булачак, чөнки анда саны исәпсез булган гади кулланучылар үзләренең блогын алып бара. Хакерларның чираттагы курбаны махсус хезмәтләр сайтлары.
Төркиянең WikiLeaks сәхифәсе турында Рамил Сафин сөйләде. Бүген әле Төркиягә тагын әйләнеп кайтырбыз, анда белем алучы татар студентлары шаяннар һәм тапкырлар клубын әзерләнә. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагында Рига шәһәрендә беренче тапкыр Европа татар яшьләре форумы үтәчәк. Форумда тел, тарих, мәдәниятка багышланган утырышлар каралган, шулай ук яшьләр чарасына Казаннан Камал театры артистлары да киләчәк. Шараны күптән түгел оешып киткән Европа татар яшьләре җәмгыяте уздыра. Әлеге җәмгыятьнең Германиядагы вәкиле Ильяс Ямбаев оешманың башлангычы турында Азатлыкка сөйләде.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык. Яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-беребез түгел икән, үзебез генә кеше күп икән. Шуңа күрә анда ук сөйләшкән инде бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда Оешма регистрируется ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар тасыз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шуның быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез. Ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвияда Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева һәм Литвадан Мария Мишутович. Мәсәлән, безнең Германияда да безнең татарлар Дойчланд дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба. Интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле бик теге зур җәмгыят түгел Европаның татарлары. Шуңа күрә теләгән кеше Алла бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германиядә татар яшьләре сиңгенә түгел бит инде. Алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сайтларда реклама бирәбез ул форум турында һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно. Ул Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия. Аннары Швециядан, Финляндиядан киләчәкләр, Алла берсә кунаклар. Һәм әле билгеле түгел әле Бельгиядан киләчәкме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә теге татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш. Тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә.
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез, мәсәлән, Бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз Алла берсә. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят кырында берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшисең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атна саен җыелып була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә җәмгыятләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештырырга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехиядә ниндидер мин ишеткән бар. Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне Алла берсә тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германиядә дә шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк. Чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яш специалистлар килә. Алар чит илгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул юлдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаев Камалкин исемендәге театры чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театры чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыят вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз. Бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Чебалдейский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яш татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яш татарлар Прибалтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз һәм булмаганда интернет аша, скайп аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша. Без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында. Ничә кеше килә, ничек без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына уннан күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә, мәсәлән, үткән атнада тагын 2 кешене болай случайно гына эзләп таптым. Чөнки читкә чыккан татарлар, алар бит ничек уйлайлар. Менә без Татарстаннан чыктык, монда татарлар юк. Аман табы була икән ул татарларны. Шуңа күрә кешеләр бар, төрле шәһәрләрдә барбыз. Шуңа без Германия буйлап бер-беребезгә кунакка йөрибез. Шуңа күрә андый оешмалар һәм җәмгыятьләр безгә бик кирәк. Бер-беребезне югалтмас өчен.
Франкфуртта программист булып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Янбаев үзе Себердә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Ә Төркиянең төрле шәһәрендә белем алучы Татарстан студентлары Истанбулда Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннарын оештыра. Уеннар Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Идел Урал төркиләре җәмгыяте ярдәмендә уза. Тиздән үтәчәк Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннарында Истанбул, Анкара, Измир, Иске шәһәрдә укыган дистәләгән Татарстан студенты катнашыр дип көтелә, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Ел саен узып килгән Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннары быел 24 мартта узачак. Уеннар ел саен берәр темага багышлана. Быел Татарстанда тарих һәм мәдәният мирасы елы игълан ителгәнгә күрә, Истанбулда узачак уеннарны да шул ук темага багышлап уздырырга булдык, диде Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов. Шаяннар һәм тапкырлар уеннарын уздыру өчен зал арендасын, кирәкле әсбәпләр өчен чыгымнарны Татарстанның вәкиллеге каплый. Уеннарда мондагы татар диаспорасы вәкилләре дә катнаша. Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Ураллы: Шаяннар һәм тапкырлар клубы ел саен бик күңелле уза, аларга монда яшәгән татарлар тарафыннан бик күп игътибар бирелә, ди. Ураллы үзе анда жюри әгъзасы буларак катнаша. Студентлар үзләренең төрек дусларын да тамаша кылырга алып киләләр. Шул рәвешле алар да ниндидер дәрәҗәдә татар мәдәнияте белән танышалар, ди Гүлтән Ураллы. Истанбулда быелгы Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уеннары 24 мартта 14 сәгатьтә Мәшидиөкәй мәдәният мәркәзендә узачак. Әлеге уеннар Төркиядәге Татарстан студентлары өчен үзенчәлекле җыен ролендә уйный. Студентлар Шаяннар һәм Тапкырлар клубында тапкырлык һәм шаянлыкта ярышу белән генә чикләнмичә, үзара танышыр, аралашып күңел ачар, диаспора вәкилләре белән танышыр дип көтелә. Шара укучылар өчен, шулай ук Төркиядә шитил студентлары буларак, уку дәвриндә килеп чыккан мәсьәләләр турында фикер алышу, Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиллек хезмәткәрләре белән аралашу өчен бик яхшы сәбәп тә булып тора.
Татарстан студентларының Истанбулда Шаяннар һәм Тапкырлар клубына әзерлеге турында Наиф Акмал сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Монголияда Чыңгыз хан чыры дивары табылуы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Иртәгә Мәскәүдә гадел сайлаулар өчен митингын оештыручылар президент сайлау көнне күзәтүчеләр булып эшләгән сәясәтчеләрне чыгыш ясар өчен чакырды. Сул фронт хәрәкәтенең координаторы Сергей Удальцов төрле сәяси кешеләрнең активистларына да сүз биреләчәк дип әйтте. Удальцов сүзләренчә, митинг гадел сайлаулар өчен, гадел хакимият өчен һәм Путин безнең президент түгел дигән шигарьләр белән үтәчәк. Чара булган урынга зур экран урнаштырылачак һәм анда сайлау көнне булган хәрәмләшүләр, канун бозулар да күрсәтеләчәк. Россия хокук яклаучылары Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Россия президентын сайлауда ачыктан-ачык җиңүче булды дигән сүзләрен мыскыллау дип атады. Клинтон 7 мартта әнә шулай дип әйткән иде. Хокук яклаучылар игълан иткән белдерүдә тавыш бирүдә күпләгән хәрәмләшүләрнең яңа дәлилләре ачылган вакытта бу сүзләр әйтелде, диелә. Хорватия парламенты бір тауштан Европа бірлігіне қошылу келешуын раслады. Бұ келешу декабр айында Брюссельде имзаланған еді. Хорватия хүкіметі башлығы Зоран Миланович тауш берір алдыннан қанун шығарушыларға Европа бірлігі яқшырақ хам именрек тұрмышқа ерешу шығанағы болып тұра деп айтты. Сүрияның оппозициядағы милли күші шурасы башлығы Бұрхан Ғалион, БМО-ның әлікі генерал секретарі Кофи Ананның хакимиятлар білен оппозицияны диалогқа шақыруын кері қоқты. Ғалион сөзлерінше, президент Бәшәр Асад режиміні хәрби юл білен басым ясамеше, сияси келешуге ерішіп болмаяшақ. БМО-ның Сүрия бойынша мақсус вәкілі Кофи Анан, елдегі низақны дипломатик юл білен шешерге хәм қисыяншыларыны құрал білен тәпмин итудән туктарга шакырган иде. Таҗикстан журналистлар берлеге һәм мәгълүмат чараларының тагын 4 берләшмәсе ил хакимиятләреннән Facebook һәм тагын бер ничә сәхифәне ачуны таләп итә. Аларның уртак белдерүендә бу интернет сәхифәләрен ябып кую ил ватандашларының мәгълүмат алуда хукукларын бузу булып тора дип әйтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 8 март хатын-кызлар көне уңайыннан яллар дәвам итә. Шул уңайдан төрле чаралар оештырыла. Бүген шуларның кайберләр белән танышып китербез. Моннан тыш Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе Фәния Чанышева бүгенге хатын-кызларны борчыган проблемнар белән таныштырыр. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
9 март көнне Башкорт дәүләт филармониясе сәнгать усталары хатын-кызлар өчен махсус әзерләгән зур концертын тәкъдим итә. Анда күренекле җырчылар белән бергә яшь башкаручылар да катнаша. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге ир-атлар. Бу аңлашыла да, нәкъ менә алар бу тамашаның сценарийында әзерләгән һәм гүзәл затларга мәдхия җырлауны күзеңдә тоткан. Бой мәдәни программаны бу көннәрдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры, Уфа Нур татар драма театры, шулай ук кайбер мәдәният сарайларында әзерләгән. Аларга кунакларны районнардан да чакырганнар. Авыл җирләреннән чыгып китә алмаган хатын-кызларга бу 3 көнлек ял көннәре аз гына булса да эш мәшәкатьләрдән арынып тору өчен бер фурсат. Ә менә Башкортстанның танылган хатын-кызлары журналистлар белән узган түгәрәк үстәл сөйләшүендә хатын-кызларның бүгенге җәмгыятьтә тоткан роле хакында үз фикерләре белән уртаклашты. Сөйләшүдә Башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе күренекле фольклорчы Галимә Розалия Султангәрәева белән Бөтен дөнья Башкорт Курултайы Башкарма комитеты комиссиясе җитәкчесе Кишке Өфе гәзите баш мөхәррире Гөлфия Янбаева да катнашты. Фикер алышуда хатын-кызлар гаилә карарга гына тиешме? Әллә инде алар җәмгыятьтә дә югары җитәкче урыннарга менеп, карьера ясап, җитди мәсьәләләрне хәл итүгә дә үз өлешен кертергә тиешме дигән сораулар тирәсендә бәхәс тә кузгалып алды. Розалия Султангәрәева фикеренчә, хатын-кызлар шул исәптән башкорт хатын-кызлары да гаиләдә генә йомылып калырга тиеш түгел. Әлбәттә, хатын кеше гаиләдә президент ролен үти ала, әмма иҗтимагый-сәяси тормышта да актив булырга тиеш, ди Розалия ханым.
Үзенең бәләкәй дәүләтендә, әлбәттә, ул президент кимәлендә фикер йөртә һәм ул йөгәнде ала-ала үзенә. Ундый уның комары бар ул хатындың. Юкка гына безнең кыз батырларыбыз, бәндәбикәләребез, алтын сәстәребез булмаган бит. Безнең дәүләттең бәләкәй генә моделе гаилә. Ир бар, хатын бар. Һәммәһе 100% дип әйткәндә гаилә, һәммәһе 50% дигәндә бына шулай килеп чыга. Тимәк, дәүләтте камил рәвештә хакимлек итү өчен, хакимлек институтын камиллаштыру өчен хакимият даирәсендә лә бына шундый проценттар булырга тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә бына тәкъдим итәрәм беренче ранг хакимият даирәләрендә, етәкчелек даирәсендә хатын-кызларның конституцион квотаһын булдыру һәм уны мотлак итеп индерү. Фәкать шулай итеп.
Гөлфия Янбаева да үз фикерен җиткерә. Безгә хәзер ир-атларның да вазифаларын йөкләтеп беттеләр. Ә бит хатын-кыз гаилә учагын саклаучы булырга тиеш. Аңа президент булу да, зур түрә булу да кирәкмиде Гөлфия ханым.
Бизге хәзер бүте нигезе ирләр эшен биреп үттегез. Машина руле артында утырабыз. Эшкуарлык менән шөгыльләнәбез. Бүте ирләр эшен эшли алабыз. Һәм инде хәзер президентлыкты ла бирегә булып үттең шамен. Без ана шу үдебезнең кәрәкмәй хатын-кызның президент булуы. Ул ана шул ниндәйдер бер оешмала, яки кайдалар мәктәп тирәһендәге етәкселектән ары бик үк узмаһын хатын-кыз. Ул югары министрмы, президентмы вазифалары ул калган ирләргә. Ул бик авыр вазифа.
Хатын-кызның тормыштагы урыны хакында мең кеше мең төрле фикер белдерә ала. Шулай да һәр хатын-кыз үз урынын демократик илдә үзе билгели, үз язмышын үзе сайлый. Гүзәл затларга депутат булу да, зур ширкәтләр җитәкчесе булу да килешә. Әмма ул барыбер дә үзенең төп асылын, төп бурычын, хатын-кыз миссиясен үй ямын саклаучы гүзәл зат булуында онытырга тиеш түгел билгеле. Шул чакта гына тигезлек, гармония була ала. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Фәния Шанышева да бу көннәрдә язның иң матур бәйрәме уңайыннан күп котлаулар кабул итә. Ике кыз, бер ул тәрбияләп үстергән уңган әни дә ул. Тормыш иптәше танылган галим һәм шагыйр Гыйлемдәр Рамазановның ныклы терәге таянышы да булды. Танылган әдибебез Башкортстанның Бүздәк районындагы данлыклы татар авылы Күзәйдә туып үсә. Халкыбызга әллә никадәр затлы зыялы шәхесләр биргән авыл ул. Татар мурзалары Шанышевлар, Еникеевлар, Кинзикеевлар бу якларның данын бик еракларга таныткан. Шагыйрә Фәния Шанышева үтә дә тыйнак кеше. Тормыш көн күрештә генә түгел, әрсез әдәби мохиттә дә матур күңелле кеше булып кала белде ул. Башкалар терсәкләрен тырпайтып мактаулы исемнәр, дан шөһрәт даулаган чакта да читтәрәк, аулактарак булырга тырышты ул. Фәния ханым институтта укытучы һөнәрен алып чыкса да, берничә ел гына шул өлкәдә эшләп кала. Тормыш көтү, гаилә карау, балалар үстерү аны шушы яраткан шөгыленнән айыра. Төп үкенечем шул гына, ә башка яктан язмышым миһербанлы булды миңа. Өч бала тәрбияләп үстердем. Аналарның хис тойгылары бик тә таныш миңа, ди Фәния апа. 8 март бәйрәме уңайыннан аның хатын-кызларга тиләкләре дә, гүзәл затларга багышланган шигырьләре дә бар. Азатлык радиосы тыңлаучыларына да ихлас күңелдән шуларны җиткерә Фәния ханым.
Мин аналарга иң кирәкле сыйфат сабырлык дип уйлыйм. Чөнки бала үстергәндә аның төрле вакытлары була. Аның уңышлары өчен шатланасың, уңышсызлыклары өчен кайгырасың. Чирләп китсә үзең җанасың. Шулай бит инде. Менә шул аналарның тойгылары миңа бик таныш. Шуңа күрә мин кайалы мин утырып шигыр языйм дип шигырьләр язмыйм, чөнки алар минем йөрәгемдә туа. Һәм дөрес, минем күпчелек шигырьләрем ана шул балаларга һәм тормыш тагы катмарлыкларга, тормыш агышына багышланган. Шуның өчен дә балалар турында, аналар турында мин күп язам, чөнки бу турда уйлап торырга кирәкми, чөнки ул әйткәнемчә минем йөрәгемдә туа. Менә шулай шигырьләрне менә шулай итеп язам да инде мин. Әйтик, менә мин әнием турында шундый шигыр язганмын. Ак яулыклы, аппак күлмәк кигән, яшел ялан буйлап каршыма әнкәй килә. Ә мин сабый имеш аның кочагына ашыгам. Мин йөгерәм, әнкәй нигә өнсез, танымыйм әллә баласын. Күкрәгемне үткән уйларымны килә тизрәк әйтеп каласым. Кайтып, әнкәй, әйбәт эшләгәнсең. Син бит берәү генә әнкәбез. Бу гомерне инде билеп кенә үкенмәслек итеп яшәрбез.
Әдәби әсәрләрендә тормышка ана йөрәге һәм укытучы күңеле белән бага Фәния Шанышева. Татар хатыннарының сабырлыгына һәйкәл куярлык, ди Фәния ханым. Үзе дә бүгенге көндә кул кушырып утырмый тынгысыз да дибәбез. Үзенең 86 яшьлек гомер үренә тагын да зуррак рухи йөкләр алып менү хәстәре белән яши ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур татар башкортларының замандаш клубының 6-нчы сезоны ачылышында да хатын-кызларны кытладылар. Шарага Оренбурның төрле якларынан хатын-кызлар килгән иде. Моннан тыш анда Оренбур педагогика университеты студентларына премиялар билгеләнде. Ләкин 20 ел элек ачылган татар башкорт бүлеге 1 елдан үз эшчәнлеген туктатачак. Замандаш клубы җыенында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Бу көнне шәһәрнең Хөсән Ямашев исемендәге татар китапханәсендә татар моңы, татар теле аеруча матур яңгырады. Чөнки бу кичә иң асыл затларга багышланды. Һәм анда хатын-кызлар арасыннан иң шәпләрен, иң булдыклыларын кытладылар. Кичәне китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова ачты.
Барсыз имәнгә чакырылды. Вакыт җитми. Вакыт җитми никтер бу дөньяда бу сүзләрнең хәлен белергә. Җаныбызга якын кешеләрне кирәк тәбип ихлас күрергә. Вакыт җитми, нигә безнең? Ашыгабыз дөнья күтәргә. Әллә соң без, әллә дөнья безне арттан куа җанны күтәргә.
Нурия Каримова, Оренбур өлкәсеннән Сембикә беләзеге белән бүләкләнгән икенче хатын-кыз. Шушы көннәрдә Казанның пирамида үзәгендә хатын-кызлар көненә багышланган кичәдә ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы дип исемләнгән бәйге кысаларында хатын-кызларның бөтен дөнья айлык иҗтимагый сәяси һәм әдәби нәфис Сембикә журналы үз бүләкләрен Оренбур, Түбән Новгород һәм Димитровградта яшәүче эш гүзәл затка тапшырды. Шуларның берсе эшкуар Оренбур татар театры Башында Берлик Хәрия фонды әгъзасы Әхмәт Байхсаинов исемендәге Лика Татар Малтабарларының берләшмә әгъзасы Нурия Шамил кызы Каримова иде. Кичәдә ул кыска гына әйтеп хезмәтен бәйрәүләре өчен рәхмәтен белдерде.
Минем өчен бу зур бүләк. Татар хатын-кызларына Сембикә журналы тарафыннан бирелә. Хезмәтебезне күреп, аны бәйләгән өчен рәхмәтен белдерәм.
Зыялылар клубына килүчеләр тумышлары белән өлкәнең төрле якларыннан булып чыкты. Оренбур төбәгендә барлыгы 70-ләгән татар авылы бар. Бәйрәм кичәсенә чакырылган әлеге кызлар да 3 районның 3 авылыннан икән. 2 дистә елга якын профессор Рамил Әхмәтулы Забиров Оренбур университетының татар бүлегендә белем алучы 3 иң яхшы таләбәгә үз хисабыннан Муса Җәлил исемендәге премияларны тапшырып килә. Әлеге елны бу премияга университетның 5-нче курс талибәләре лайыклы дип табылды. Премияны медицина фәннәре докторы Рамил Забиров үзе тапшырды һәм кызлар белән дә сөйләшеп алды.
Елда бу премия иң алдынгы Оренбургның студентларына бирелә. Комиссияның карары белән 19 ел арасында инде 58 студент бу премияга лайыклы булдылар. Менә бүгендә Оренбург педагогик университетының студентлары алар бу премияга лайыклы булдылар. Беренче дәрәҗә премиясе билгеләнде комиссияның карары белән Мурзакаева Гөлчәчәк булган кызына. Икенче премия Дәүләтьярова Ильина Илнур кызына. Һәм өченче дәрәҗә премиясе билгеләнде Бикмурзина Юлия Рөстәм кызына. Ул да 5-нче курс студенткасы.
Кайсы авылдан укый?
Мин Илекский районнан, Озёрки авылыннан.
Сез кайсы авылдан, кайсы районнан?
Шарлык районнан, Яңамыс авылыннан.
Татар мәктәбен беттегезме?
Татар.
Ярый, бик әйбәт алып кайсы. Сез кайсы районнан?
Александр районы, Тукай авылыннан.
Кичәгә килүчеләр шуны да искәртеп үттеләр. Күп еллар дәверендә бу премиялар 3 ел элек ябылган Оренбур педагогик колледжының татар бүлегендә белем алучыларга да бирелеп килде. Хәзер шунда язмыш Оренбур педагогия университетының татар башкорт бүлегендә көтә. Әлеге бүлеккә инде 3 ел талибәләр кабул ителми. Ә киләсе елда бу бүлекне соңгы бер талибә генә тәмамлый. Димәк, бер елдан 20 ел элек ачылган татар башкорт бүлеге үзенең шин туктата, дейді әлігі университетінің татар тілі оқытушысы Әлфия Абылхаликова. Медицина фәннәре докторы Рамил Забиров шундай тәкъдим белән чыкты. Киләсе елдан әлігі премияларны шағырның туған ауылы Мустафа мәктәбендә татар тілін иң яхшы үзләштерүче оқучыларға тапшыру турында. Әлігі тәкъдим белән клуб әгъзалары да килешті. Кичә барышында чыгышлар җыр моң белән бергә үрелеп барды. Башка очрашулардан аермалы буларак татар җырларын әлігі китапхана каршында оештырылган татар телен ирәне курсларына йөрүчеләр башкарды. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, алар татар телендә бөтенләй сөйләшә дә белмәгәннәр.
Я сон на тут
татар хатын-кызлары хөнәри яктан да гөл үсерсте. Чөнки сәләтле хатын-кыз гаилә язмышына түгел, Тибетнең шәһәр авыл тормышында уңай якка, яхшыга үзгәртә ала. Шулай булгач, Оренбургның замандаш татар башкорт зыялылар клубы киләсе елга да иң уңганнарны билгеләр. Фриза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Камбар кытвагында татар оешмасы эшләп килә. Алар даими төрле чаралар уздыра. Мисал өчен тиздән төпчекләр бәйрәме узачак, ләкин быел балалар бакчасының татар төркемен туплый алмаганнар. Шуңа киләсе ел өчен эшне хәзердән үк башлаганнар. Бу һәм башка милли эшләр турында Хәмидә Гайфуллина Камбарка җирле татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Ализа Курамшины таныштырды.
Камбарка районында безнең инде диннән башлап әйткәндә инде ике мәчет эшли. Шоли авылында һәм Кам авылында. Дин буенча бәйрәм кичәләрен инде анда тиешенчә үткәреп киләләр. Мәдәни яктан ике ансамбль эшли. Җидегән Чишмә ансамбле Камада, Татар җыр ансамбле. Алар инде 25 еллык юбилейларын уздырдылар. Сабантуй ансамбле икенче елын гына эшли. Без чит күрше республикаларга гастрольләргә йөри башладык. Безнең өчен бик кызыклы эш, безгә бик ошый. Сабантуй ансамбле на балаларда йөри. Бер татарча сүзе белмәгән кыз татар шигырын ятлап сөйләп сәхнәләрдә катнашып йөри. Камбарканың икенче санлы мәктәбендә эшләргә туры килде 2 ай. Шунда проект яклап чыктык. Пришкольный дом дружбы народов булачак. Чөнки мәктәптә ОБЖ фәнен укытканда әйтә идем инде, мин культурада эшлим, ансамблем бар дип инде теләүчеләр булса килегез дип балаларга әйттем инде. Һәм шунда бер мәгълүм малай килде. Сезгә ga bulama deb ishondan chiqib unda idea ham hozirgi kunda Tatar ansambli bo'lsa da tilovchi bolalarni utmurt tilinda bir qiz jirli mari tilinda bir yigit sili biz ularni o'zimizga oldik. U bizning qo'rquvdan tugilindi men Tatar qo'rqishim degandan to'y u bizning kuchlilikligini ko'rsatdi. Biz Tatarlar boshqalarni da poddержить ita olamiz degan fikr.
Ham shu vaqtda bizning hali Tatarlarning nega kerak Tatar tili degan ish birga turib kela shunday ko'rinishlarga ta bo'larga to'g'ri kela. Demak endi mana шушындай ата-аналарга карале монда чит милләт вәкиле безнең татар ансамбленә йөри, татарча иренә би сөйли, нигә минем балам иренмәсен, сөйләмәсен дигән фикер булу мөмкин.
Менә безнең максат 19 февраль көнне төпчекләр көне бәйрәме. Ул безнең инде традициягә кергән. Андый бәйрәм булмаса да, ул безнең бәйрәм кебек инде ел саен көтеп алабыз. Анда гаилә турында мин инде музыкальный монтаж дип атала инде. Бу 3 телдә балалар шигыр сөйлиләр һәм биеп-шип китәләр инде. Утмурт телендә, татар телендә, рус телендә һәм безнең әйтәсе килә балалар нинди телдә генә сөйләшмәсен, ул гаилә безнең киләчәк һәм без барыбер бердәм булып яшәргә тиеш дигән сүзне башкаларга да җиткерәсем килә инде. Безнең инде кораблик балалар бакчасында татар группалары эшләп килә иде. Алар бу елны җыя алмадылар. Бу эш буенча хәзердән үк эшли башладык. Киләсе елдан инде 12 елда группаны җыю турында ата-аналар белән дә сүз алып барабыз. Тәрбияче белән дә инде кирәк эште хуплыйбыз. Аларның музейлары эшли, татар бүлмәсе эшли аларда. Менә шундый хәлләр инде.
Тәлгә табыяны үзене алмашка әзерлек. Бүген яшьләр юк диләр Камбарка районында милли яшьләр үзләренә алмаш әзерлек.
Тәлгә табы Салахов ул бик акыллы кеше һәм сүзен үлчәп сөйли торган. Аның янында бер вакытта да тавыш булмаячак. Ул һәрбер үлчәүгә салып сөйли торган. Үзе шаян сүз белән дә, акыллы сүз белән, тапкырлыгы белән дә инде аны килеп проблемалар булса инде хәл итәбез. Аны булдырмау өчен ул күбрәк эшли. Без аның белән бергәләп эшибез. Ул мине инде өйрәтә. Шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк дип инде ул менә чын кеше дип әйтә алам инде. Гади генә кеше түгел, менә ниндидер шәхес инде. Ул мәдәниятне дә аңлый, динне дә аңлый, политиканы дә аңлый һәм киләчәкне күрә ул. Яшьләрне әзерләргә кирәк дип шулай эшли.
Беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк дип аңладыгыз?
Беренче чиратта инде балалар белән эшләргә кирәк, гаиләләрдә. Үземдә дә сиздем мин аны. Тормыш иптәшем кияүгә чыккачтан ул әйтте, русча сөйләсен бала, башын бутамаска кирәк дип. Кызыбыз ике тел белән ачылды теле, ике телдә дә сөйләшә, Яңарыш газетасына да яза башлады кызыксына. Һәм тормыш иптәшем дә үзе татарча сөйләшә. Минем бу иҗади эшләремдә зур ярдәм күрсәтә. Ул мине зур критик халык алдында оятка калмас өчен тормыш иптәш тырышам, аны айтып коеп, булай эшләме, алай эшләме деп, үзе миңа зур ярдәм күрсәтә. Башта фикер икенче төрле иде, хәзер бүтәне икенче төрле. Шуның өчен гаиләдә эшләргә кирәк. Әгәр дә актив, ну, яшьләр, даже яшьләр булмаса да, актив кеше, көчле кеше, энергиялы кеше бар икән, ул кешене туктатмаска кирәк. Менә Мирдәлиф абый да бар инде безнең. Ул дөресекне әйтеп бара инде. Ну, бердәмрәк эшләсәк, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Ул менә шундый гаиләләрне табырга ярдәм итә. Әгәр дә сөйләшмиләр икән гаиләдә, аларны табып алып сөйләшеп, ниндидер кичәләр оештырырга була.
Ализа Курамшинаны Камбарка татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Талгат Салахов киләчәктә үзенә алмашы итеп әзерли. Шуңа да аңа иң җитди эшләрне тапшыра.
Камбаркада иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Британ тикшеренүчесе Уильям Линдсей Монголия чөлендә Чыңгыз хан яулары харитасында күрсәтелгән диварны тапкан. 1000 ел чамасы элек югалган бу диварны эзләргә дип Линдсей Монголияның Гоби чөленә узган кездә килә һәм биредә ул Чыңгыз хан яуларын сурәтләүче 12нче гасыр харитасында күрсәтелгән диварның һаман да үз урында торуын ачыклый. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Без ул урынга сәфәрнең икенче көнендә төш вакытында барып җиттек, ди Линдсей. Башта алар диварның тездән югары булмаган өлешен генә табалар. Әмма шул дивар буйлап 10 минутлап баргач, аның кеше биеклегендәрәк йөзләгән метр озынлыктагы өлешенә дә тап булалар. Моңарчы бөек Кытай диварының Кытайдан читтә дә булуы мәгълүм түгел иде. Бу ачыш Кытайда зур сенсация буларак кабул ителә һәм National Geographic журналының Кытай басмасы тиздән бу турыда тәфсилләп язарга җыена. Табылган диварның озынлыгы 100 чакрымга сузыла. Ул изелгән балчыкка куакларының шыбыкларын кушып ясалган. Линдсей беренче мәртәбә Кытайга 1986 елда килә һәм җәяу 2460 чакрым араны узып, мәшһүр Кытай дивары калдыкларын карап чыга. Шуннан бирле ул даими рәвештә диварны өйрәнү һәм саклау эшләрендә катнаша һәм шуның өчен 2006 елда Британ империясе ордены белән дә бүләкләнә. 1997 елда бер дустыннан Чыңгыз хан яуларын һәм әлеге диварны сурәтләүче харита күчермәсен алганнан соң Линдсей Гоби чүле белән дә кызыксына башлый. Әмма Линдсейнең диварның Монголиядәге өлеше турындагы сорауларына һәрвакыт алар инде тулысынча җимерелеп юкка чыккан дигән җаваплар гына килә. Ахыр чиктә бер Голландия тарихчысы аңа Гоби чүлен күп гизгән пенсиядәге монгол географы Баасан Тудевин турында сөйли. Тик Линдсей бу кешене дә таба алмый. Инде соңгы чара буларак ул Монголиядәге бер газетка белдерү бирә һәм күп тә үтми тиешле урынга үз хезмәте өчен алган барлык медальләрен таккан бер бабай килеп керә. Монгол географы Линдсейга Гоби чүлендә очраган берничә корылма турында сөйли һәм аларны галәмнән Google Earth аша карарга тәкъдим итә. Google Earth Монголияның иң зур вилаяты Өмнегобидагы Гоби чүлендә Кытай чигеннән 40 чакрымлап төньяктарак кара калам белән сызганга охшаган бер сызык күрсәтә. Шуннан соң алар чүлнең дәүләт чиге буендагы бу өлешенә бару өчен Монголия хөкүмәтеннән махсус рөхсәт алып экспедициягә чыгып китә. Шул киң җәйелгәнгә күрә юлга чыккан ике Land Cruiser машинасының һәрберсенә өстәмә 60 литр ягулык һәм 200 литр су алалар. Гоби тигез һәм ташлы дигәнне аңлата, һәм аларның юлы да күбрәк шундый җирләр аша уза. Линдсей фикеренчә, Гоби чүлендәге бу дивар Кытайдагы Хуан династиясе чорында безнең эрага кадәр 120-нче елларда хуннар яуларыннан саклану өчен төзелгән булырга мөмкин. Ул чорда Кытай төбәктә яшәгән әлеге төрки телле күчмә кабиләләр белән даими сугыш алып барган. Әмма диварның тикшеренүчеләр алып кайткан өлгеләрен химик сынаулар белән тикшергән галимнәр дивар 11-12 гасырларда төзелгән булырга тиеш ди. Линдсей исә моның белән килешми. Дивар Чыңгыз ханның 3-нче улы Үгәдәй хан чорында җанварларның Кытайга миграциясенә киртә кую өчен төзекләндерелгән булырга мөмкин, ди ул. Шулай ук диварны Чыңгыз хан гаскерләре тарафыннан юк ителгән Көнбатыш Сися династиясе төзекләндергән булырга да мөмкин дип, Линдесей аны ныклабрак өйрәнергә чакыра һәм яңадан Гоби чүленә җыена.
Монголиядагы Чыңгыз хан чыры дивары турында Наиф Акмал сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.